Tewa, ama na mbafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Mbafo, mbafo.
Brasa mato udune mkofe, negenye konoton, katabla negenye tana, Voix de l'Amérique kan.
Mbafo.
Mbafo sibiri na mbafo kama.
Mbafo de.
Ambalma ou Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, studio 10 la, nous vieux à Soba Kononae, Amérique Faba Kononae, Bié Sibri, Desam Kalo, Otle Sabanae, Samba Fla, Oni Mugani Fla, Amba Fo, Djemoukan, Okene Sigira Sisano, Bia Tako Keme Nani, Oni Tani Kelenye, Amesoro Bomoko, Ana Lamina Fiatru Kala Kemeni Fla, Sanfe, nous 102 FM. Amesro Radio Emergence Nyoro Disel, Amesro Aywa Bikononton, Oni Kononton ni Tomi Flasanfe, Bounikao, Amesro Bikononton ni Flasanfe, Radio Kumasela, Aywa Moptikao, Amesro Aywa Radio Oronala, Noye Fien Turukala, Bikononton ni Saba, Oni Tomi Fla, Amesro Fana, Aywa Tombotu, Bikononton, Oni Tomi Sabaka, Gaukao, Amesro Kemeni Woro, Oni Tomi Kelenka, Sisa Amesro Fana, Abidjan, Fien Turukala, bi konanton ni konanton kan, aka fara Ouagadougou, aywa noe Burkina Fabaye, kemeni nani oni Tomi Flaye, ambe sorofana bololo sanfe, www.voabambara.com, walma ambe sorof fien srafe, noe anga Facebook page Voa Bambara. Aka bi jamukan, obena lase, nere Mohamed Touré fe, anga folibe, alame baga obema, mali kono, ani mali kokan, ani mounou fana beka, mafle fien srafe, noe Facebook. Aywa anga bi baro obena talike Mali aleni CDAO. Bao awera ba don wati kera Mali ye aywa baratabolo do aywa dogo dalike ka nyeshi kalata uma. No kera sababu ye fana ni CDAO ye nyangi libero wili ka bo Malika. O don aywa farafina gun klebi anfan jamana wka nafasoro sara jekulu no CDAO a chiden. Noe Nigeria jamana tu yukoro. Jonathan Goodluck atumbe bumako. Walasa aywaka jetebo. Nyinini ke bara mununtara frontier fanga nife. Na abe walea na lahala ube chuka jime. Amina kuma oleka bibina. Aywa sisa amina antlo kerebo. Ka, aywa kene nyetige yenanga seika anga dunna mbismila. balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ ma an lamɛnbagaw min bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ani minnu fana bɛ kan mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka facebook page ye voa banbara an ka bi jɛmukan u bena boli furancɛ fanga ka baara taabolo wale boloda cogo sɛbɛn kan n'o ye federit ye min bɛ jamana kalata labɛn a n'a dɔgɔdaliw latigɛ lahidu minnu taara furancɛ fanga fɛ yaasa farafina gun tilen biyanfan nafasɔrɔsɔrɔjɛkulu n'o ye sedao olu y'u ɲangili ayiwa bere minnu lagosira mali kama k'o wuli ka bɔ ye a yirala k'a fɔ ayiwa sedao ka ciden mali la n'o ye nigeria jamanatigi kɔrɔ jonathan goodluck o tun bɛ taamala mali la ayiwa jatebɔ ɲinina ni bɛnkan minnu sɔrɔla n'o bɛ ka waleya a bɛ lahala minnu kɔnɔna na ka kɔn ni sini karidon ayiwa farafina gun tile biyanfan jamanaw ka lajɛba min bɛ kɛ abuja n'o ye nigeria faba kɔnɔ an bena an da don o baro de la bi ayiwa o hakilinaw caaman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga ayiwa ni nin sira bena ɲɛ sɔrɔ wa a bena waleya wa barisabu a kuma fɔra fɔɔ ka n'a kɛ binna mun de kɛra o hukumu kɔnɔna na a baaraw la a be yɔrɔ jumɛn na ayiwa caaman b'u yɛrɛ ɲininga n'a bena labatu barisabu a waati be ɲini ka se ayiwa san bantɔla don o kama n'a b'a fɛ k'a da don an ka bi baro la a be se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan 001-202-612-0270 o tɛ dɔwɛrɛ fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula walama a be se ka bataki caamin fana fiɲɛ sira fɛ n'a ye facebook page ye voa banbara kan an ka bi duna o ye professɛr foje tanjikura ye ale ye ayiwa sanfɛ kalanfa ye sigida n'a kɔnɔkow la n'o ye sosiyolozi ye fana ka fara an balimakɛ amadu koyita ale ye politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye n'o ye ps yelen ye ka bɔ bamako ayiwa koyita i ni wula a ye bisimila
an b'a ni wula ka voa afrique lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo
o jara ye
fo ka waleɲuman dɔn
o jara ye
ka jɛmukani kɛ jɛmukuma ye min ye an ka jamana nata ɲɛ
amina
an'a ka kuma tabitilaw bɔ an da kɔnɔ
amina
k'aw fo ka waleɲuman dɔn
o jara ye
kosɛbɛ de don ps yelen kura
PS yelen kura o yɔrɔ i b'a kɛ t'o la ayiwa n balimakɛ o don jonathan goodluck bɔra bamako n'ale ye ayiwa nigeria jamanatigi kɔrɔ ye ani sedeao ciden don fana ka ɲɛsi i n'a fɔ lahiduya min tara furancɛ fanga fa u ka kronogram n'o ye baara taabolo ye ani kalata dɔgɔdaliw kan barisa bɛɛ hakili b'a la kuma minnu fara waati la ayiwa mara ɲɛmɔgɔ o cɛkɛda ɲɛmɔgɔ n'o ye ministre de l'intérieur ani administration territoriale o ni politiki tɔnw ye ɲɔgɔn ye k'a ko la ayiwa kabini o waati la caaman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga ayiwa baara ni a balanlen do wa mun de bɛ sen na ayiwa sini o ye kari ye sedeao ɲɛmɔgɔw bena ɲɔgɔn ye kɛ ayiwa goodluck jonathan n'ale bɔra bamako ale ye ciden a bena taa lakali min bɛ sen na baaraw kɛ caaman ko ko caaman fɛn kɛra ka ɲɛsi o baaraw ma nka ni ye mali jamanadenw ɲininga olu ko k'ulu tɛ foyi kalama depuis ayiwa waati kɛra ni jamana fanga ɲɛmaga n'o ye shogel kokala mega a taara cnt la a ye guvɛrnɛman ka baara taabolo n'o ye plan d'action ɲɛfɔ jamanadenw ye ka na sisan na caaman b'u yɛrɛ ɲina mun bɛ sen na aw ye politiki jɛkulu tɔn ma aw ye minnu ye ayiwa ɲiningali caaman k'a ko la kumaɲɔgɔnyaw kɛra mun de bɛ sen na sisan mali kɔnɔ a ko la bisimila
allo isom adresse de bene de la
awɔ n kame de ma awɔ
ah ok merci non y'a fɔ togo min na gɛlɛya nalen ani sedao cɛ hakiliw kilana ka fura fara ɲɔgɔn kan gouvernement à travers le ministre de l'action territoriale le chronogramme dont présenté sedao la au chronogramme ko transition prolongation fakan ka be dan na le 25 mars 2022 avec ban le 25 mars 2024 prolongation présentera en fanana parti politique loi électorale fana o adoptera a fora fana a konana ko réforme do kan ngake c'est vrai an ye loi électorale amendement munu kera la an ye foli ka la parce que avancé do yera la mais gelea nana ke muni parce que loi électorale ko ko structure do kan ngase ka formé ma ko age non y'a autorité indépendante de gestion des élections ko kan ngake matan duru parti politique ka mɔgɔ kan kɛ mɔgɔ naani ani société civile mɔgɔ saba o loi électorale kelen ko parti politique ka mɔgɔ naani ani société civile mɔgɔ saba u yɛrɛ de b'a déterminer u ka mɔgɔ bɛ ta cogo min na. C'est vrai, ministère de l'Intérieur n'est pas une centre électorale, pas la boule de boulot. Les tri partout maintenant. Il faut que l'électoral soit un peu plus grand. Il faut que le parti soit un peu plus grand. Il faut que le parti soit un peu plus grand. Il faut que le parti soit un peu plus grand. Il faut que le parti soit un peu plus grand. Il faut que le parti soit un peu plus grand. Il faut que le parti soit un peu plus grand. Il faut que le parti puis on reconnaît que ne quoi faire regroupement moins duro qu'on a que député ne conserve pas ses monopoles. Je crois que tant qu'on a que parti bécaye il a candidat sur un décata du gouvernement gouvernement est comme on a mis là duro le coco à quoi que tirage au sort donc à deux réunions c'est fait parti bécaye mi faux bécaye mata kafo on est là il est là il est ni de ni de kama ministère quoi ma deux coups de claque à sentir que quand on est là on est là parce que l'électricité là ma coco ta manani ka sugandi tirage au sort donc parti chairman de commence au moins avec parti maçon de PC de Croix en regroupement maçon et PMI cadre fana parti chairman ko ku jamana joro ka ko surtout élection ni ay glam na nga chairman ko 2020 ni ka taw se wala to ba de organi ni kan la sigi surtout ni nga sigi pour que rok ka taw la de ko ka také tirage au sort ayoy fin minute ka la gele donc on ma yere ko no malheureusement mais on va attendre qu'on t'arrête au décret là maintenant sérieux sur le loi électorale allez qu'on fana ka foko ni eji sigira eji de membre mon beka na sigi kalo woro yani kala ta folote
no
or chronogramme ira nana a forané pour référendum ko beke au mois de février no boré élection municipale ou gna no boré conseil de cercle no boré conseil régional no boré législative no boré présidentiel angu me woro mina bi allez dit quoi même des membres moi aussi malgré qu'on est une fois qu'à faux impérié parce que c'est trop manier c'est chaud cela peut être jamais deux mais cela ta partie politique monde veut faire gagner bon transition bien non il y a un ressort de couleur que transition ne mon le président pas mon tata on va faire mon tata de couleur là premier ministre c'est mon tata de couleur là c'est un camp c'est mon tata de couleur là parce que on fait au lieu autorité mon ils sont impartiales pour le naquer ma chiffre. On a pour le parti politique de la Tali là. Parti d'autre, on a pour le parti de l'Ordre. Sur le plan légal, le parti de l'Équilibre. Mais nous sommes dans une démocratie représentative. Au Corée, on a une démocratie mouna. Partout où on a une démocratie mouna. Mali de Madame Nebi, la démocratie Madame Nebi. Ni élection ta. Depuis Mali de Madame Nebi, on a fait ce pima. Parti de Mouna Nebi, on a une connaissance. Il sait qu'à partir de l'élection, on a fait un numéro de Dadoa là. Adema Bola, IRE Bola, RPM Bola, Kodem Bola, Fili Bola. Et si il y a un gros boulot, phare boulot, bref, parce que Chaman est non. Nous nous tenons sur Eji Kornana. Donc, des membres vont aussi. Donc, l'état de son gaz, parce que le référendum, il faut que nous ayons été déterminé qu'il y a des boulots, qu'il y a des boulots, qu'il y a des boulots, qu'il y a des révisions constitutionnelles. Et très bien sûr, nous avons la assise nationale en moto là. On s'est dit assise qu'elle est en recommandation n'a fera qu'on va révision constitutionnelle de en bas de la carrière président de la transition économique de Koulousigi qu'on a constitution pour la route là ou avant projet il y a là ou avant projet fana machin ma djanaï en paix ma djanaï et paix ma djanaï cadre ma djanaï parti tchama fana kou qu'a faut quand même voter du constitution pour la constitution de 92 à ma gala chila c'est malima kila ni sera malima gro mun ganga sareo patu le make kani on ganga barake sareo ka kilo de make kani c'est vrai révision ganga ke majeur do bise ka yala amudu dafa noy ka course de compte créé noy fana ka seconde chambre créé sena noy fana vacance pouvoir manake fora ko kilo mo ni kele ka kile bi nana ko kala taw beke de waro ka gele o de la france ka avance tout comme na nana fora ko position kuratara ilana o position re fana antado un régime économique, régime présidentiel de loi, régime semi-présidentiel de loi, régime parlementaire de loi. Donc, on a dit non, on a mis 11 ans. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit médiateur. Bon, on a dit processus électoral là, mais na a dit qu'on a dit retour à l'ordre constitutionnel là. A dit qu'on 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 a d donc a nana u ye min fɔ an t'a dɔn min fɔra ye an t'a dɔn mais an bɛ ka laɲini ye fɛn min ye dɔrɔn an ye layidu min ta an bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na walima kadiri kɔnɔna na anw y'a ɲini a bɛ tile damadɔ bɔ an bɛ ka turuna kɛ ka taa bɔ bɛɛ fɛ yen nɔ k'a fɔ ka kan an bɛɛ kan sigi ka kuma k'a lajɛ sisan an ye layidu min ta k'a fɔ retard constitutionnel bɛ ban le mois de mai non mois de mars 2024 an bɛ se ka baara caman boloda ka bɛn n'o ye chronogramme min yirala fɔra ko c'était un chronogramme indicatif si election de confora 5 ans le référendum est-ce que what you told me ko beke nan so ko kame se ka juma ke le présidentiel législatif fola de se ka ke angodo et révision ko fana na pension ko dira projet ko avant projet dira ko de wule le ngwa ke na kra ni an ko ha ki na ni o ya na ta révision na révision ko jina na parce que vraiment pension ko o ni ti tani bi mais de penga kra ni o de ke donc an yo la ni cadre vous démarche là on nous espérer que y a ni wati ni che an bɛ se ka bɛn ko kan parce que gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ insécurité gɛlɛya bɛ yen dunka fa gɛlɛya bɛ yen ala k'an kisi politiki gɛlɛya fana kana fa o kan donc an bɛ se ka min fɔ bi o ye
quoi
sini u kan ka ɲɔgɔn ye CEDEAO mɔgɔw bon an b'a rapport kɔnɔ min bɛ bɔ a la révolution u ka baaraw mana ban mais en classe politique quand même très sincèrement ces derniers temps on n'apprécie pas du tout k'a fɔ ko médiateur bɛ na a tɛna
autorité
la a bɛna mali le tɔgɔ la n'a ye autorité la mais en tant que n'anw ka sigi ka kuma ayiwa ko autorité ye nin fɔ an ye aw hakilina ye mun ye donc o fana b'a to an fana b'an hakilina di fɛn tɛ di o ko la majɛ bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ dilan avancé bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na u bɛ fo minnu bɛ se ka fana boloda o bɛ kɛ.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimamuso Aisha Kone Sangare ale bɛ nɛgɛjuru kan yanni n ka kuma d'a ma n b'a yira k'a fɔ fana an ka dunankɛ Bubu Kabe n'ale ye dugudenw tɛ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Buguni mara kɔnɔ ale fana bɛ an bolo Aisha i ni wula madamu.
N tɛ Amina.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Baasi foyi tɛ yen aw yɛrɛ
dun. Aa an b'ala tanu an b'ala tanu. Ayiwa e fana ye sigida jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa an bɛ ka kuma in n'a fɔ federu kuma min fɔra nin ye n'o ye ayiwa furancɛ fanga ka ayiwa baara taabolo ye ka ɲɛsin kalata labɛnniw kan caman yɛrɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ ko a waati bɛ ka koron olu ba u yɛrɛ ɲininka n'a bɛna boloda a fɔra cogo min na barisabu CEDEAO ciden fana bɔra Bamakɔ a ma mɛn kuma ma ɲɛfɔ jamanadenw ye ayiwa bɛɛ hamilen don a ko la nka. Monsieur Amadou Koita Bambolo, allez PS politique du temps PS Yelen Koura Nyamoko do abe ambolo ni hakilina mi fe ka la sama wal ma ni ngel do bi fe akula bismillah
sa a jara ni ko tebe ne re association chairman president ni association sigi mali ko no ni re ka association to e bengali mali donc ni mi fam ko ni la fe de routine ni che su kera ka bulu di ngo ke ka si ka fo chairman kera na be na ka fara u si ka fo ni ka an kan bulu di ngo ma to ni muso den son bela jeli ati de wi ba mbe de kan bi a bɛ musow kan a bɛ cɛw kan a bɛ denmisɛnw kan k'a daminɛ kalan sira kan lakana sira éducation n'o ye kalan sira ye ale ni baloko gɛlɛya parce que an de bɛ muso miliyɔn la an de bɛ taa miliyɔn la an b'a dɔn degun min bɛ yen mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i ka situation ka fisa ni dɔ ta ye mais bi bi in na gɛlɛya in bɛ bɛɛ lajɛlen de kan a bɛ bɛɛ kan parce que mɔgɔ kelen ka tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye donc an ka laɲini ye min ye n'u sera ka federati in bato u ka baara kɛ a ɲɛma u bolo di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ gouvernement bɛ k'a kɛ cogo min u ka dɔ fara cɛsiri kan u ni bɛɛ ka échange u ka bɛn kow kan n'an bɛnna min kan o ka bɔ a sira fɛ ne kɔni hakili a bɛ se ka bato an ka ɲɔgɔn filɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma ne bolo a bɛ se ka bɔ a sira fɛ.
Ayiwa n balimamuso nin diyara ye kosɛbɛ i ni ce. Ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Sanba Tarawele la. Sanba i ni wula.
Alo Mohamed.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Baasi foyi t'u la.
Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn.
Awɔ n bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn.
Ayiwa aw yɛrɛ ko di sigida la ye.
Bon federati in batoli ko kɔni a sigana bɛ na dɔɔni ha ka se ka fɔ ko u ye dati min fɔ CEDEAO ye k'u kana se ka election tenir la a sigana bɛ na parce que n'i y'a jateminɛ kɛ waati la kunkanna kosɛbɛ an ka autorité ni CEDEAO cɛ jamanadenw sɛgɛnnen don ka sababu kɛ gɛlɛya min sigira Mali kan ani diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ donc an ta bɛ na fɔ an ta ye gɛlɛya fila de ye sedaw ye anbarigo sigi mali kan o gɛlɛya be yen diɲɛ bɛɛ be gɛlɛya min kɔnɔ o gɛlɛya fana be yen donc an otorito kɔni sera ka a fɔ sedaw ye ko u be se ka elɛksiɔn te ni tan dɔ kɔnɔ kele sedaw ye a ka sanksiɔn wuli ka bɔ u kan mais n'i ye jamana jadiminɛ kɛ hali sisan fɛn min ye kɛlɛko ta fabela ye i be jadiminɛ kɛ tiɲɛ do sɔrɔsuw cɛ sirile dɔ ma an tɛ se ka fɔ n ko u ye sécurité basigi ka se hakɛla hakɛ min ni be se ka to elɛksiɔn be se ka kɛ n ye misɛlɛ ta gɔvili kɔnɔna a be se ka kɛ elɛksiɔn be se ka kɛ gɔvili kɔnɔ mais n'i nana santiri kɔnɔna par exemple ka modi kɔnɔna yɔrɔ dɔ ta i b'a ye a duku mɔgɔ la k'i be bɔ k'i be taa elɛksiɔn kɛ yen nɔ a duku kala mɔgɔ la fana k'i be bɔ k'i b'a fɔ k'i be kalakalata minɛnw ta ka taa ou bien k'u ta ka segi sɔrɔtu tɛna se ka o sécurité bɛ assuré donc o ye gɛlɛya ye fɔlɔ min yɛrɛ bi a yira k'a fɔ ko elɛksiɔn yɛrɛ teni ni waati in kɔnɔ ko baara be a la donc i be segin ka na tuguni fɛn min ye jamana yɛrɛ bi cogoya min na sisan gɛlɛya bi gouvernement de transition kan sira jumɛn fɛ wariko sira est ce que mali yɛrɛ bɛ ka wari min sɔrɔ a yɛrɛ a bena se ka elɛksiɔn teni nani wari ye wa gɛlɛ o gɛlɛya fana bɛ donc a sekana bɛ na kosɛbɛ k'a fɔ ko fedewurudin ko a ka se ka batow fɛ
ayiwa sanba ayiwa nin jara ye kosɛbɛ ni i ni cɛw la an bena kuma di an balimakɛ jules tera ma ka sɔrɔ ka segi ka na bubu kabe ma ani koita jules i ni wula ka kɛnɛ somɔgɔw be di ayiwa e ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye codesɛn ye collectif la défense odetɛ wa pour la souveraineté du mali
Codesona, collectif pour la défense de la souveraineté nationale du Mali.
Oh.
Mali peut être à la guerre sur trois mina si la faire. On a mis au baradique, on a mis des coulous franioca qui a fait plateforme bail.
Aywa I bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛ an be ka kuma ayiwa ŋaniya min tara furancɛ fan mɛ n'o ye u ye sɛbɛ min di sereyaw ma ka ɲɛsi kalata dɔgɔdaliw ma ani baara ni labɛn minnu ka kan ka kɛ yan'o waati ka se an be desanbu kalo la kabini a ŋaniya fɔra fɔ binna caaman yira k'a fɔ u seen sumayara ayiwa baaraw be ka kɛ ɲɔgɔnyɛ be ka kɛ mɛ fɛn tɛ ka fɔ jamanadenw ye ani ayiwa politiki tɔnw yɛrɛ tiɲɛ do bɛɛ n'i ka baara don jamana na jamana fanga b'a ka baara kɛ foroba baarakɛlaw b'a kɛ politikimaw fana ka baara ka kan ka kɛ an'u jɔyɔrɔ fana ka kan ka kɛ bɛɛ b'a dɔn ko furancɛ fanga don nka a tun fɔra ko ayiwa referendum n'o ye ɲiningali ye o bena kɛ fevrier kalo la nka halisa aw minnu ye sigidaw kɔnɔna na aw ye mun de kɔlɔsi mun de bɛ ka kɛ parce que barisabu caaman yira k'a fɔ hali sɛbɛn n'o ye bugunatigɛ sɛbɛnɛ a tɛ maa wolo kuma tɛ kalata sɛbɛn wolo
an be VOA afriki lamɛnni jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ
mun
fɔlen be aw la ni waati in na ka tila k'aw fɔ ka anw dɛmɛ e ka dɛmɛ ɲɛsin maliyɛnw ma ani an tuka mali kanubagaw ma a ka kunnafoni komi i y'a fɔ cogoya min na min ye sediyao an be jɛkulu min kɔnɔ mali be jɛkulu min kɔnɔ an b'a fɔ kuma ko sediyao o sediya o jɛkulu ye ayiwa depuis kudeta kɛra an fɛ problème dɔɔni tun be mali ani sedaw ni ɲɔgɔn cɛ bakɔrɔfɔ kɔnɔna kile min tɛmɛna kile fila min tɛmɛna u ye ɲɔgɔn ye u yɛrɛ kɛ sedaw y'a yira k'a fɔ ko mina fɛn caman lawuli sanction min tun be imposere mali kan mais n'i ye mali ta ka filɛ an be waati min na i ko sisa ala ko tiɲɛ an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye ani jamana tɛ se ka jo galo kan mali yɛrɛ be krizi min na sisan an b'a kuma ko krizi insécuritaire parce que pour que an ka se ka referendum ni kɛ i y'a fɔ cogoya min na dafe kura mali ka dafe min an be gouvernement loi fondamentale min ye pour que o ka se ka kɛ o tɛ se ka kɛ ni labɛn ma sabati c'est à dire que ni ayiwa min ye lakanabaliya n'o ɲɔɲɛle de hali bi o tɛ se ka kɛ k'a masɔrɔ n'i yɛrɛ bɔra mali bamako da la ka ban i tɛ se ka kilomɛtiri ɲɔgɔn fila ɲɔgɔnna kɛ ni sira ma don i kunna donc o b'a jira k'a fɔ ko est ce que yanni fevrier kalo la maw be se ka prɛ ka se ka u ye sɛbɛ min u be ka sɛbɛ min dila maw ka se ka hakilina di a kan k'a fɔ k'u be sɔn a ma walima u tɛ sɔn tout porte à croire en fait au différent niveau là vraiment jamana be ka taa cogoya min na fo jamana ɲɛmaw yɛrɛ ka k'u lasigi u ka maliyɛnw filɛ maliyɛnw be degu min na olu yɛrɛ ka bila u ka programu kɔnɔ parce que n'i y'a ye an sera min ma parce que an kun y'a fɔ ko fanga fanga kura min tun bɛ yen olu ma se ka baara ɲɛnama kɛ olu ma se ka maliyɛn yɛrɛ ka laɲini u ma se k'o sabati donc insécurité dun bɛ yen o ni insécurité bɛ yen est-ce que an bɛ se ka taa élection na est-ce que an bɛ se ka taa référendum la o tɛ se ka kɛ c'est pas possible
ayiwa o bɛ kɛ hakilina ye ayiwa.
O la kuma caman an b'a fɔ c'est-à-dire il faut que les temps aussi waati dɔ sera olu yɛrɛ min ye ɲɛmaw ye c'est vrai u y'a fɔ ko politiquement tɛ fanga tɛ di politiquement ma parce que an bɛ transition ma mais baara in tɛ se ka kɛ ni politiquement ni maaw tɔ yɛrɛ ma u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kuma ɲɔgɔn ye baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka a nɔ bɔ a la.
Ayiwa.
Donc, il y a dogokun fila ye ne yɛrɛ bɔra an ka région dɔ la min ye Segu ka taa san mais o yɔrɔ ninnu na insécurité min tun bɛ ka an tun bɛ ka insécurité min ko fɔ o de dɔ de bɛ ka fara kan ka taa ɲɛfɛ yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen hali fama yɛrɛ tɛ yen donc yɔrɔ min fama tun bɛ yɔrɔ min na fama tɛ o yɔrɔ ninnu na sisan donc an b'a kɛ cogo di donc nin y'a jira k'a fɔ hali bi il faut que an ka ɲɛmaaw u k'u wuli ka jɔ wuli ka jɔ in o tɛ o ye jumɛn ye o ye ka se ka bɛɛ lajɛlen ka kuma ɲɔgɔnya kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni fanga b'i bolo ka ban i t'a fɔ fanga b'i bolo k'e de sigi maaw ka taa e fɛ i bɛ maaw sɛgɛrɛ de a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Bubu Kabe ma ka bɔ Buguni n'ale ye Buguni mara o duguden tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ Bubu i ni wula.
An b'a ni wula Mohamed.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Basi t'an na n b'a la tanu.
Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛn dɛ ayiwa n balimakɛ Amadu Koyita fana bɛ yan n'o ye PS yelen kura o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kɛnɛ kan ayiwa aw minnu ye duguden tɔnw ye nin kuma caman fɔra a waati la ayiwa sigikafɔ minnu kɛra n'o ye Asizi ye i yɛrɛ ye a caman fɔ a la waati kɔnɔ jamanadenw ye fɛn caman laɲini nka fan dɔ fana fɛ nasira wɛrɛ fɛ caman bɛ ka jɔrɔ ko a baara tɛ ka kɛ. Ayiwa teliya min na ani faamuyali min kɔnɔ ni kuma bɛ se ka di jamanadenw ma k'a fɔ an bɛ nin sen de la an ye nin kɛ tan an ye nin kɛ tan caman jɔrɔlen don o la k'olu ma da la ni nin kalata nin a fɔra cogo min na n'a bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Ayiwa aw minnu bɛ sigida kɔnɔna na mun de bɛ sen na kalata sɛbɛnni a bɛ san joli bɔ kuma bɛ fɔ k'u bɛna a labɛn nka hali bi jamanadenw tɛ ka kunnafoni sɔrɔ a la. E ko de yɔrɔ fanfɛla aw jɔrɔ ye mun de ye nin yɔrɔ nin fanfɛla ninnu na.
Bon jɔyɔrɔ min b'an na o ye ka an hami de jira ka d'a kan tubabu ɲuman na on peut pas se nourrir de faux espoir k'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ nin kɛ an bɛ nin an bɛ nin kɛ waatiw bolo dara k'a ye k'a fɔ ko olu tɛ ka waati bɛ ka surunya ko bolo dalen an ɲɛ ti a ko ba la ten nɔ o kɛ mɛ k'an jɔrɔ bi donc vraiment. An yɛrɛ kɔni bɛ se ka min fɔ bi o ye ka an ka hamiw da kɛnɛma ye n'o tɛ k'a fɔ ko dɔ ma kɛ an b'a fɔ dɔ kɛra ka d'a kan chronogramme min n'a fixera tiɲɛ don a fɔra ko kuma dɔ février wali kelen marsi 2023 k'a fɔ ko referendum bɛna kɛ ala barika la avant projet dɔ ale elaborera a dira minnu ma k'u ka a labɛn olu ye o labɛnw kɛ ka bɛn kalo fila ma u y'u ka contrat minɛ olu tilara olu y'o di o waati kɔnɔna na an hakilila tigɛra k'a fɔ a tɛ sanga bɔ a tɛna kɛ ko mɛnda ye bilen. K'a fɔ ko o kunnafoni jariba ko o ti kɛ jamanadenw ye mais fitinin de kɛra la bɛrɛ ma k'a la min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ faamuya bon a man di minnu ye olu b'u k'u ta fan sɛbɛkɔrɔ fɔ ka d'a kan bi n'i yɛlɛla bɔlɔlɔ kan surtout a bɛ di don min jamana marabaw ma bɔlɔlɔ kan ma caman y'i hakilinata dɔw di ka dɔw fɔ minnu ni o tora faamuyaw tora u bolo a bɛ sɔn ka kɛ bon jama fanba bɛ sɔn ka muruti fɛn ye ka d'a kan. Olu yɛrɛ ma bɔ ka ɲɛfɔliba kɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ko kɔnɔna la donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye a fɔra ko autorité indépendante de gestion des élections min bɛ sigi tiɲɛ don décret tara ka maa 15 ta bamakɔ olu taara ta cogo min na bon n kɔni b'o f'i ye a ka kɛ duguden tɔn ye sa o a ka kɛ fɛɛrɛ tɔn ye sa o a ka dɔgɔ jamana kɔnɔ min ye wasaba sɔrɔ a ko kɔnɔna na ka d'a kan u ta cogo fɛ nka n'a ma ɲɛ k'a kɛra maliden dɔw de don. An tɛ se ka ba u la n'a ma ɲɛ ka b'u bilala baara min na an b'o de lajɛ u fɛ n'u y'a kɛ ka ɲɛ ala tanu ni majɛ minnu yera la ana la dilike oro la yala se ku ga para o ke kanye ona re kera ka fo ku atika ke nyona ana la ini ke ka fo ku mun la 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 nuti se luka boy ba oro kana o konya a nga tabule nga o re fana tuni o ma tanduru si le ko fe bon ko ni decretara rubi ka bara ke ke tu fe la anti ku na poni boy bala a fora ko nu taro ba sigi nu sigira u yarubu ka fon la be ka ai departement bi ka konona na u bi mo ta bara la ka secretaire ni fon ani doro doro chezi bi du mo bi dara ro mina donc o fe nu anti fo klama o tablo nu na kadaka anyema mame resuandira anyema kedo fasode nyumando wabaka bara nunu dongo swenga brema ama rep makameni fenu nunu na koswe donc de course ma de dira ona ka foko ateka ke federe la ubi ateka ke tiliala ono kra ka foko ku nunu na suma uluvi na kanuka bulu fara usiki kumamina region kono komunu kono circle kono ka foko ku lu fana dige kase bara do ulu sengora kulu ka ulika ni ko wale ka benikala tai a kalofla kona na mafe muhamedo a kumabe a kumabe cha doni a unata be pasukuri du abinye nye chuko mina au ambana hakina minye nu ambu kwande blakata ka unyefuwe jamana marabawo yala ta useka amte kanza kusura la tuwa
aywa yoroni nkile fanfe au ye dugude tongi afora ko ni kalata seben bina la ben aywa bugunatike seben ure no ye karte biometriki ni ko bina adlanka di aywa jamana deuma nga aube au manjambo makula Bamoko ka wore chamambe a 72 bulu kumate marato okono oyro fanfela la bugunika obe chogojume 7 sorola abedi chogojume na abela halajume okono nana ni watin
mom ama soro arabe chola halamina yirutu dokada ka femi ay ruga karanti nationali wore soro liye ko gelemba jamana ngonopi imana ta chef de rendissement pino sous-préfet ulouti se ka fin fiye carte ko wa fo ka tugum ministre bora ko sana ka fo ko carte so ni a kemé fla temuru kemé ye temuru re kemé pla abisro hake ko nana kam no kere ba fo ko volé des cartes re au carte d'identité régulé a fo o carte biométrique ko me vor ama fo yu landa la ko don de ce que a tore kon kemé anga kemé na marabo kon ngo amu ko re wa bo ba fo ko anga tuku ko angu soutenir on le fait mais ulut teka sebe ko de keka jira ona mimbatu onge meka durma tindi minge ula o kamise ko barga ningo yakuba ya donc o carte biométrique ami domina ko gante kuna poni fo idwala fuikili
aywa
adlali dabora wa mgo bina na abina ndata tkomina fuikili anda dwala du nere tara polisi la kanyinalike na so la 40 te kuma biométrique min fora o kanga la benke no oye ka domo koko oye maria o maduma fo
Aiwa, iwe tuambulo ameseika kumadi Amadu Koitama. Aiwa, ibora ka krofoka munu meshi saa kuita. Aiwa, mali kalata sebe kukurate. Aiwa, kabini beje fanga sigira mala chamankera la. Doko, mimbeseka ke oyeka segin sebe nkora munu mbe kula kura. Ani munu madafa kula dafa. Wala sa teliala fereka seka latige ate munu mbolo uluka soro kren krena musola kunda ani demsenu. Nga au yo politiki ton, au yereka bara hukumu konunana, munebe sena o kalata seben nunu la benika. Barsabu kalata laba minkera, tafe.
Ambora kalata laba mina mars 2020, election legislative la. Je crois que l'organisation qui a gagné, qui a passé en Bella Bella Kanye, pour l'incarné et drone, aucun résultat définitif ou que proclamation est par la Cour constitutionnelle, ni à la manière de la Rechamana. Donc, existant bien pour la banque. Maintenant, nous avons fait un fichier électoral, nous avons fait l'actualité trop bien, et révision des listes électorales exceptionnelles au Kera, ordinaire pour la Kera, pour que les nouveaux majeurs. Mogo demdene munu si sera kalata e uluka sika do lise fisi na tukomina.
Ulu deka cha.
Urko ukan do lise. Wala uluka cha. Donko bara uka nake. Vre en sekirite la euro cha mambe no a bara kelika kele doni. Nami mi fodro ambe gani ya dekile mo jema nani ambe de tae. Cha. Ulema ni ana fe jema nani basiki fika na la tukomina.
Kosore.
Donko ame situasyon mkon nana bi. Malma ke ya fo. Ako kwe sekirite yon po ena kosore. On est bora pour on est ibita quelques kilomètres 200 kilomètres de sécurité au delà de ce journal c'est une retour à l'ordre constitutionnel là parce que benya ba gele là le 18 août on fera maliawi on fera maliawi ko nakana baliabi on fera maliawi ko ko ngamba maliona on fera maliawi ka foko masalam na barakanye bref ma chama fora Il y a un constat que 2018 ou 2020, quand c'est Pima, il m'a fait insécurité à ma boîte là. Donc, en tant que si, quand je suis venu, je suis venu condamner tout le monde. Quand je suis venu condamner le terrorisme, c'est vrai, on est un pays souverain. C'est vrai, on a quelqu'un qui a été condamné, mais malheureusement, il est tout et par quel était Marfa Doré, à quel est Moussa Koubala. Malheureusement, ne coulait pas que la Jamanana. Il va se appuyer Chaman Mimno. Il y a un moment de Mouna, au bébé ticket, tant qu'à Massing en a retour à leur consulat. Mouka Donfana Kafo, la sécurité de façon générale est différente de la sécurité électorale. Donc, il y a un point. On a un terreau béni, on se rend. Car dans un de ces cas, l'élection organisée trop du mal, avec sécurité trop du mal. Et l'Assemblée nationale de sécurité la trouve maintenant. À Kera Mali Yorotchama. Ça veut dire qu'il y avait la volonté politique de le faire. Donc, l'élection municipale de l'année. Nam bena woro election woro ko mari ko fora ka jete nege ka fo talo tani duru de tora election woro ni abet na peke ni mi peke o ruto lor ko sulu ni fenke ni dondi o election presidentielle bi donc en haut organisationna pour que tu mane ka sigi dans la normalité constitutionnelle avec que la tema wuli ta bonta abato fana pere damo ma donc a fo ambora pension ko non ye fana ba fo ambora pension ko non amanga retour dans le conseil des nations en mot fana amorcé. Donc oui, parce que de retour mon quoi. Malgré un bel détail, on ne peut pas comment faut bi. Là débat de sinus va la tenir de que par rapport à nous-mêmes, parce que là est ennemi. Mais malgré de continuer. On l'a mis force derrière pour là, à l'école pour là. On va mon quoi là, on est chez mon là. On a donné avec conscience là, on t'a glan pour faire une baby. On t'a glan fana pour parce que donc elle quoi ni de monde. On va glaner pour que tu m'en avais démocratique et c'est qu'à faire la sorte de l'homme. On a institution qui a fonctionné tout le monde pour que de la chambre en un beau colo. Donc, on voit qui sera malasa, un écolo d'abandonnité face au tridugu, face au minage qu'on a là. Un écolo d'abandonnité, ça a un duet, ça a un duet. Mais maintenant, on a un sigi, on a déterminé que la fête du Mayurola, et là du Mayurola, on a fait comme le boulot de la salle pour que Mali ait un effet à bord de la colo. Et puis moi, quand on fait la vraie sécurité des Nord, avec bien fondé, puis quoi, surtout tout le monde. Mais au cas où on a des territoires, de façon générale, un peu différent du territoire électoral aussi. Donc, mieux pour ma côté, du cas, c'est vous, t'as morti, faire plus, nous y aura d'amandes de l'ouvre, qui est à boulot, dans Maraconana, Yama Fama, des Nord. Dans ce territoire, on continue avec ça, quoi, c'est vrai. On est connu à un moment pour tout le monde, là, quoi.
Aïwa, Amina, Tlo Kerevo, Kasroka, c'est Ikana, Kumadi, Auma. Krenkrena ambal make Ousmane Jarabe nga jurukani Abu Draman Traore ka bon York am se tenas
waliya munu be se kamali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyogo ya yodoi ode kama amba fo jemukan la melendo
ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nyeta kala sibiri wo sibiri nega nyeta ani wolonvla
ka se nega nyeta ani sekima Aouye, VOA, Afrique la main. Si y'a Troukala qui met Annie Flas en fait, Bamako, Anna la menina. VOA, Afrique.
Ayo ambalma wa anga fuliba ya halsa abe ambafo jemukan keneka nage nye temenani nye tanifla unisange bisaba ni konantoan ya Washington DC ambe soro bololo sanfe www.voabambara.com walma fiyan sarafe noe Facebook page VOA Bambara halisa ambe anga dunam ni Amadou Koita ani Boubou Kabeba ambula ya aywa jona ambe kumadi Ousmane Jarama kasoro kata aywa New York sigidala Ousmane inoula
Marhaba, somo bidi.
Jarake, aywa, amalatano, awe redu.
Amfaname alatano, kosebe.
Aywa, ibora ka korofoka me ame ka kumaminka, odo Jonathan Goodluck tumbe, tumbe bomakoye. Aywa,
kosebe.
Aywa, tamana no chaman koko jete nyini no barsabu, kabini benkani sorola uni mali fangache, uye lahidua uta nyokoye. Nyang libero kwa ni wila kabwe, mali ya ira kafoku bina aywa uchesiri, kabara ula ben, yasa kalata ukaseka buloda sana taula. Nga chama hamine no okola, kabino kera kana bibina, aywa dobe kake, nga fia ira chama na munu maseka walea. Aywa, au munu ye sigida deonye, au hakilina ye jume, anga duna ufuna me mulo ya, ningi nga libi mulo ka lasu umafuna.
Aywa, o jarane ko sebe neto Ousmane Jara ne ye société civile ne be tondola nuba fako association malien des expulsés AME. Alors donc il y a question à jarane ko sebe
kadaka jamana kono do effectivement chama kono gwanendo ni koy me ata kunje femun kan parce que ni ba donc a fo fam masake koro ka fanga blani biche kuma chera machama kuntara ni kolo doye amma ke olu akilna ye atara do fona jini srafe aiwa CDAO nyama munun nana jamana kono nun nana jamana kono masake ukumana au akilla bi tanaya amina da uka yasa benga mufora uninyanche benga nyana seka wuli kiko muna kadaka jamana kono deo insecurity be jamana kono barati jamana kono amitu muna jamana kono nana vrema jamana kono deo u jau ulelo la majorite de malien u jau ulelo kusewe aywa donc okona de la amiseka fo anko andale mbula kadaka uye seke seke ni bulu da ka conference usidi ka kalata sewa unajeluke nye tumbe kumani tunga ni tungarange kwa ufanae akila tungarange munumbe jamana kofi uluka kuleka ufana obesena kadaka sebento ulu chama mbulu sebento bulu mumu seka ato mumu seka kalata chukumuna don ulu ireka situation utado abina kechegu muna nolue malideni ire ire ye me jamana situation ani politiki mbe tungarange tuwani tungaranke ufe olutu na seka ye kalatan konda na orke jamana kono dondu niye jamana koro ya mfan fana jachimine niye mgo ulaje abefoko politiki mgo kudabo kumana niye akila jamana seka jo demokrasi kono ko politiki mgo kudabo kumana ukagile donk ni mbele jeli kuna siri ni ya wuli ni akili wuli jamana kono dondu me munu mbe nye maya la bi olutu seka kia sabu ye ka jamana kono dondu akili siri aklisiki ni laituyi aklisiki ni kumakai aklisiki ni sira jeli sira mna toka fo sharia ni laidu mungu uni seda uni jamana wara uni malipe uni nyokonche obuseka ba asira fe chukumuna odi kwa ni kuyeneka kunglina ye kadaka niyo mbafo ma kukirikir kumeka mumba ombulo bi no ye unuba fa jaswara uya tunga tamadi u olu kwa ni kuna siribu lani kwenye kwa nana kadaka sebentu bulu semina jira kafo kulubunu sendo kalataina
aywa ninjara yiko sebe Usman aywa sisa amina ata New York amina kumadi Abu Draman Trawarima naninga kumadi Abu ma ambese ikana kuita fanfe abe hakilina doa di iningali doa mbe mbulu Trawareke inu ula
nena mbise ture
kakene New York ubedi
ambe alatenu awredu
aywa amba alatenu mali jamana din tungare yuko ni chama mbiga sigida kono ye. Aywa, iboraka korofoka ume. Ani femunu mbe sena malikono. Aywa, chama njorolendo akula barisabu gele abade be. Musaka ukacha. Yiraka foko wariberete. Aywa, fanga warefe. Aywa, chama njorolendo ka nyeshi nganya la idu minutara bena wole ya chugo mina. Sini CDA o nyamgo bina nyoye aywa Jonathan Bora Bumago Mali frontier fan e kamindi u chama siglendo ko wala ya lu makono tien a baradam nananga a beorom na sisa aywa u teka fin fo jamana deunye aywa amunu ye tungarande um fana munu mbe ya okodi akula
ok nga fo le veni la vela da kalabe
jarane
Ninkoi amano sabi ke kalaidu munu talembe alni ye uturi kunga betseka nyanabo donc mimbe seka ke mimbe jamana lafia donc nye mse kutaka kumalawa nundo la mesa vrema oyu kumanyumo ye paske ni apo parti politiki ukana fo kuba ako kinyan robe agela robe da transition uye nolo bala. Et puis, je vais vous dire que M. Kouta, quand on a eu le CDAO, il y a 600 à tout le monde, alors qu'il faut tout mouiller. Il y a des gens qui ont été gouvernement de donc, on a eu le CDAO. Parce que, il y a des gens qui ont été parti politique qui ont été flanico. Il y a des gens qui ont été choisis. Il y a des problèmes. Tant que nous avons dit que nous avons aw bɛ ɲɔgɔn sama sama la o mɔgɔ choisir la donc n'a ɲagamina a bɛ sɔrɔ ka o tour bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ.
Abu o politiki tɔn maaw b'a dɔn minnu yɛrɛ ye politiki tɔn ye politiki tɔn dɔrɔn tɛ tɔgɔ b'i la ayiwa maa t'i bolo ayiwa olu tɛ politiki fɛ na minnu yɛrɛ sen b'a ko la minnu ye politiki tɔn yɛrɛ yɛrɛ u bɛɛ dɔnnen don Bamako fama b'u dɔn sigidadenw b'u dɔn sigidatɔn jɛkulu fana b'u dɔn. Nga o yɔrɔ fanfɛla la ma jɛni o parce que a fɔra ko politiki tɔnw ka ca.
Ne fana ma jɛni ka kuma yɔrɔ parce que monsieur Koyita yɛrɛ y'a fɔ a ye kala sɛmɛ ko a bɛ kala parti politique bɛ parti politique bɛ n'a sera dɔ ma gouvernement ou bien yamaruya dilen b'o ma a bɛɛ de bɛ considérer min bɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ mɔgɔ sɔrɔ ale yɛrɛ ka kuma la a ye kuma ɲuman yɔrɔ fɔ k'a fɔ ko a bɛ a b'o bɛɛ considérer parti politique o bɛ dépend an kan ka yɛlɛma de don o la taabolo la. Donc n'o ma kɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko ne tɛ mɔgɔ sɔrɔ ko ne tɛ parce que agrément ou bien fɛn bilalen bɛ yen donc n ye parti politique ye o yɔrɔ tɛ se ka kɛ o jaabi cogo ye donc an bɛ min fɔ an bɛɛ ka jamana bila an hakili ne ye photo dɔ ye kɔsa in na o ni premier ministre n tɛ o photo ale yɛrɛ monsieur Koyita b'a la o ŋani o photo min bɛ yen o ka kɛ dusukun taalan ye ko mali bila. Bɛɛ ɲɛ kuwa an ka mɔgɔ ko in bɔ a la ka mali bila bɛɛ a yɛrɛ min fɔ ala de ta ni ye n'u bɛ an ko k'an ye silamɛ jama ye ko damadɔw tɛmɛna ni miiriulu ma i b'a dɔn k'an fɔ an minnu filɛ kuma la bi mɔgɔ t'a dɔ ɲɛnaali bi ni an dɔn ni minɛ su in na donc u bɛ mɔgɔw kana kɛ i n'a fɔ ni ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ kuwa.
Ayiwa o diyara n ye Tarawele kɛ. Ayiwa an bɛna taa Philadelphie n'an balimakɛ Mamadu Ben Jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan. Ben ayiwa i ni wula i bɔra ka Tarawelekɛ ka kumakan mɛn caman fana kumana yanni an ka kuma d'a ma nka aw yɛrɛ fɛ Philadelphie tunkaranden camanba de bɛ Philadelphie Pennsylvania mara kɔnɔna na aw hakilina ye jumɛn aw haminako ye jumɛn ko minnu bɛ mali la sisan kabini ayiwa n bɛ segin ka taa fo janvier kalo la ni jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Chogal Kokala Mega a taara CNT la a y'a ka plan d'action o ɲɛfɔ jamanadenw kana bila fo août kalo la ni ɲɛ sɔrɔla u ni CDAO cɛla ayiwa hami kɔni bɛ yen aw yɛrɛ minnu bɛ Philadelphie aw kelenna ye jumɛn ye ka hami ye jumɛn a ko la.
Bon ne b'i fo n b'i ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lamɛn sisan n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu sara kɛlɛ nin na bingali kɛlɛ in na jadisiw ka kɛlɛ jagoya kɛlɛ in binnen na an da la. N bɛ a sɔrasi n'a siwiliw fɛn bɛɛ sara an bɛ dugawu kɛ ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ma minnu bananen don ala k'u ka banaw nɔgɔya. Bon ne bɛ min fɔ la nin ko nin na n bɛ kuma la ni n yɛrɛ tɔgɔ ye n tɛ se ka kuma ni jama bɛɛ tɔgɔ ye mɛ ne ka faamuyali la hali kɛlɛba min b'an ni CEDEAO cɛ n'a kɛra ni CEDEAO cɛ a bɛɛ ye parce que u tɛ fɛ ka election organiser u t'a organiser u tɛ fɛ k'a kɛ. Quand élection organisée sera pas ni né ni né ni né ni né ni bla bla soit non à ma somme et puis moi tu garo do famo malika élection que le malika élection nao jamana glea ani mo mo no be élection organisée ani course constitutionnelle be tani ko et ko mina o de nani glea mais on ka fo élection que tu manya o ti tien yo élection que tu nyana fo et élection nao mais ni course constitutionnelle sigle ni do défaut mon nom là ni moi et réclamation que c'est qu'on tranche mais ni a tranché autrement donc aux élections qu'on y tourne mais en bien une bête n'est là mali de on y reste à d'autres fins de bec à organiser nous nous mettons fin de blanc en place pour que car élection y organiser parce que l'un était fouille la signe fouille la ni maïra n'a qu'à faux élection y a bien un acquis n'est pas encore là
ou des amis bien
les amis là à mais à quel coup de tout connant ou t'es fait garder u tɛ fɛ ka fanga nin bila parce que politikimɔgɔw fɛnɛ kelen do k'u sigi k'u lajɛ bɛɛ kelen do bɛɛ sirannen do n'an kumana u bena minɛ n'an kumana u bena minɛ donc mali bɛ minnu fɛnɛ dɔw fɛnɛ be yen olu fɛnɛ nata dalen b'u kan an n'an kumana u bena bila an kɔntrol an tɛna na fanga sɔrɔ bɔn o nin k'a kɛcogo ye nunu nana k'olu bɛ jamana bɔn u yɛrɛ mana jamana organiseli kama u bye ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ parce que ni ye Asimi ka kuma lamɛn a ye kuma min fɔ a ko de n'an tun ma nin coup d'état kɛ an yɛrɛ bena mugu ci ɲɔgɔn na plasiko dun de o ye Donc, vous pouvez placer le coup de la élection organisée. Vous pouvez dire que c'est l'élection organisée.
Aïe, Ben. Et tu es là, je suis 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 là. Ike ika kene bashi tula awira aiwa ame amala tan aiwa
amanga me baka befu
ubena me ubena ujara yekose nje aiwa iboraka aiwa anga krofoka me ambe kuma falen falen na ya kanyeshi mali frontier fan ka barata bulunika no efe de routier uni cedea ubena minka aiwa adun forako sanwere février kalola ko aiwa ningali babina ke referendum ni kalata bina buloda chumna aiwa andu me décembre corona nanga halsa chaman jorolendo hamibe bela sanko fin la benente aiwa musokunda ere au ka hamie juma akula
eh hamina kacha nao ere jamana naje ko kacha eh ere ne bora kungo konona ula gele era de benina gele abe obi mo gojoro kumbo ani securite sino insecurite donc o ben se ka fie bla se de routine timenda c'est vrai neti politique mo kay ko sobe sino ti politique mo kay ne praticien en comment dit technicien technocrate mais en réalité ne kon mimi ni politique mo so ku ha clique réalité la réalité sociologique la la communauté ka degu sino so dala mo ko jamana don wa degu na yo la je se de routine c'est vrai ku de ku le ta sino transition anya e ko ta wa mi ka te mu kai mais don de ne ba se ngoro re ne re se mo ko do de ne ba se ngoro mi be a compliqué mais ou vous savez il y aura si le coron ou casse ça c'est de l'outil là quoi verra si vous savez qu'on a de quoi croire là on va faire la gêne parce qu'on va faire mon an ni ou ma c'est à coron à canna on va la coda au fond à l'heure de l'aïe on va le coup ma de l'aïe c'est vrai ma vie en bi de faux bai c'est fini en tout cas c'est ma à can casse ça à fou ma canne coup d'état sera au racine n'a de la coupe à faire à code au kama au nous fana n'a qu'à un mot transitionnant quand la caille bateau n'a pas tout ras y'a ça de manaka pour bâti bâti lui mais de robe en bella parce que non marque de robe à la maline
arrêt
au coup d'idia au coup d'idia
aïwa
tout le monde tanko c'est d'aller mission au kama code aussi grâce à un mouvement ou pas pour le mignon quoi mais a fora do kata ka boja mana na boni be to go dala mo go a mana go bulu do be barake ni yoro do la a ma foko ya ka nya na manyi ma china ka edi num balla ka tige sino o ru be bara mo no ke to go da la ta ma china ka tige si ne be program do and then ka tre ku gu ka activite be si sangi ku a be da la serena comme le to famion mais ambala deli ala ka jisma ka fura
amen amen
ka hakli mandi dema
amen amen
de ka se ka kuma kan batu
amen
ya sa anta go ka soro
okoni
bien kana dema na kono ka sa ko de la bebe madani en sécurité na ba fa mo ko en sécurité mo kona de ne be baraka yoro la yoro be alen ti se ka to ma ka se ni
aywa mbalma mso ini cheola ni jara en kosebe aiwa yaninga seka kuma di aiwa amadu koitama ambe tabuni ambalma ke bubuka bebe ambaka kuma laban ta yananga kuma di koitama bubu ame yoromna bibina aiwa geleani hukumu kononana beba don frontier frana aiwa sorasudo aiwa marake chogo chamanta don ukabarate umadirika ke nga deme baga bubulo munu mba barake nga mbe rom na sisan sida deu ani dugu don tonu nu au seka dana la kura chodme jamana deu ni nyon chela wala sa ni ko ni ka seka frekati latiga la jona barsawu sura su ta tolalu franche fangadu ka fanga bena ba ba dana dana be seka la kura chodme sida konona na au ka dugu don ton fe da kurunya kelena tabe kaba itlo bena allo allo bubu kaba aywa be kom bubu tambula a kweta itlo bena
mobile botre
aywa ibwara ka nganyi ngali fo nyumi la se buma aywa chama ya fo ya ko barant se ka ke politiki mako nga chama ira ka fo fana ibeka tlela uyo fembe turuda politiki mako nga ni wati kununi mbe yani transition ka ba au ka la nyine juma wala saka dana la kura ya onisi da de uni yonche baro albi beba don au ka joro emi sigida kono nana ni aywa mali fanga re marako choko kono nana ay kuma bi wulo
wala nyine bi dron mali on ko sigi nga kuma akeru be ak pouti moyo ga ke soti si video et bien abo activation qu'on en a quoi c'est vrai filiera mouille de manager mais depuis démocratie on a quand même fait bima je crois que Mali s'en a bien géré avec les différents gouvernements avec l'ensemble des composants de la société alpha mort qu'on a regardé gouvernement dans société civile kumbala armée kumbala pour démocobala a été la même chose il est la même chose donc on a dominé la démocratie qu'on en a démocratie c'est qu'à quel parti politique on est à 30 ans d'exercice démocratique, ce n'est pas facile. Depuis 200 ans, 300 ans, on a émigré aux États-Unis, capitale. Okay? Donc, ça veut dire que c'est un processus à part faire. On a beau effectif, on a une volonté politique là. Parce que je crois que Traoré, États-Unis, il y a un problème là. Tant qu'on a un bon calcul, on a un bon calcul. Tant qu'on a un bon calcul, parce que dans les calculs de Kornana, nous, souvent, on se dit qu'il y a une volonté de confiscation du pouvoir. On a un bon calcul. On a un bon calcul.
Ni jamu kan la sera ne re Mohamed Touré fait ani che akatlo majola akambe sibiru werala